Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu ýsanyny redaksiýamyza gelip gowşan isleglerini nazarda tutup, Owgansanaky türkmenleriň ene dili, tagallalary bilen elipbi problemasyny gönükdirýäris. Gepleşigimizde size Owgansanaky etnik türkmenleriň ene dili aladalary barasynda Azatlyk radiosynyň kawurlaky habarçysy Şamerdan Ulu Murady bilen.
Berde bir mesele bar Owgan türkmenleriniň arasynda. Bizim dünýä aýallarymyz arasynda türkmençe gürlüýär. Şu obadan da sen çykan adamlar hemmesi şu paşça goşça goltuk da hemme gepleşdi.
Owgansanaky täze türkmen elipbiniň döredilmegi taýýarlaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafykyň
türkmen dilini käbir perentetlere garap alfabetini düzdük.
Dünya türkmenleri üçin beren maglumatlaryny eşitiriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Owgansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň elipbi ýagdaýyna ähilike. Bilermenleriň aýtmagyna görä, mundan 15 ýyl töwereg owol Owgansanyň esasy kanununda ýurtdaky etnik türkmenleriň ene dili döwletiň 3-nji resmi dili diýip kabul edildi. Ondan soň Owgansanyň bilim ministrliginde türkmen diliniň bölümi döredildi we ol ýerde bir näçe alim türkmen diline hakyky okuw kitaplarynyň üstünlüğini işledi. Emma yerli sinçilaryň öňe sürmegine görä, Owgansanyň Sanaky etniki türkmenleriň belli bir elbi bolman soň, ol okuw kitaplaram ene diliniň öwrenilmegine talaplaryň dogry kanagatlandyrylmagyna ýeterlik bolmandyr. Yerli sinçilar Owgansanyň etniki türkmenleriň öz ene dilini öwrenmegi üçin arap hatyny elbi taýýarlamagyna resmi taýdan hiç hili päs gelçiligiň hem ýokdugyny taýýarlar. Ýöne olara türkmensanyň ulanylýan latin elbiniň ulanylmagyna kanuny taýdan ruhsat berilmeýän hem ayratin millep geçerler. Bilermenler şu yerde Owgansanyň etniki türkmenleri ene dili taýdan berilen mümkinçiligiň ýagny hakukyň Eýrannaky türkmen sehra türkmenlerine berilmeýändigini hem ýatladylar. Ýagny Eýrannaky etniki türkmenler öz ene dilini öwrenmek üçin elipbi meselesini çözüpdir. Emma Owgansanyň türkmenleri ýaly öz ene dilini ulanmagyna dogry hakukyna ýa edil. Emma muňa garamazan Owgansanyň etniki türkmenler henize çenli ene dilinin elipbi arasında bir ılalaşa gelip bilmeyerler. Bunun sebebini yurttaki ene dil tagallalarını ıydıderli yağdayda ıydırlayan ve ödüm bu uğurda onlar çayırlan veri işlep geleyen Azatlık Radyosu'nun kavurlaki havarçısı Şamirdan Ulu Muradi şeyle düşünür yer.
Bundan bir 15 yıl tuğra gülüm. Şu Türkmen dilini 3. yerli resmi dil hükmünde kavur edildi Owgansanyň esasi kanununda. Eğer Owgan Türkmenleri şu elipbiyini Arap halkında görürse derdi resmi tadın elbette. Hükümet derecesinde Owgansanyň Ulanlar Akademiyası tarafından el kabul edilecek Owgansanyň Ulanlar Akademiyası'ndan iyi Türkmenler sizin elitinizi verip gelin biz onu kabul edelim resmi jurnalda çap edelim bir kitapça görürse onu yayradalım diyor. Ama bizim kıyıklama ne ama? Bizim kıyıklama son dil bilyanın 4 ya 5 alim var Türkmenlerin arasında. Sonra öz ara son çekimli çekimsiz harfların üstünde unsun yoklarda. Bir esasi ve çok Birleşen Milletler Kurumu'nun yığında atlar halkara ötüş darası var. 40 5 sahifadan varat Arap harfinde Türkmen elitinin taslamasını Owgan Türkmenlerine ödürledi bundan 15 yıl ön. Sonun bir nuskasını bana verdiler sonra yığında darası. Sonra ben onu alimlere verdim. Ben alimleri toplap yığından geçirdik. Sonun için bir proyekt vereli. Sonra işlensiz gördüm dükten onlara kuvvetlendirip oturuyor. 15 yıl verip inansakam sonra görüp bilmediler. Yönünde haber terve yeniden bir hareket başlandı. Sonun için ben radık Owgansanyň iki velayetinde Balhı ve Cevzen velayetlerinin kaynakları geçirdim. İnde kavuldan yanaklar geçirilecek. 16. yıl veri hiçbir doktorluk fazlalık, hiçbir kıyıncılık yok. Hükümet taraftan hükümet taraf öte şöyle kuvvetlendiriyesi elitliğiniz diyordun. Oku kitaplarını çap edin. Öz emedilinizde çağırın. Okudun. Ondan sonra kalkara kuramalara Japonya'nın bir kuraması var. O zaman USAID diye Amerika'nın Birleşik Statları'nın kuramaları. Çok kuramalara bu orada köme verip oturuyor. Owgansanyň Nagarp Ministerliğine de köme verip Türkmen dilini üstürmek boyunca Owgansanyň Ulanlar Akademiyası'nda da konuluyor ki esasen kıyıncılık önümüzde. Onun zaman bir ağaç var dönemlerdiği yeri Owgansanyň'da yaşayan birik ağırlık milletler var. Onlar yiyen elitliğini döretti. Şöyle Arap halkını döretti. O resmi tarzdan Owgansanyň Ulanlar Akademiyası'nda kabul edildi. Türkmenlerin bu say esasen kıyıncılık anlaşıyor özaren meselesi.
gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Owansandaky etnik türkmenleriň ilippi problemasy we ene dili tagallalaryna öňükdirilen sanly dinleýärsiňiz. Ýerli synçylaryň aýtmagyna görä Owansanyň bilim ministrliginiň türkmen dili bölümünü 12-nji sınıfa ýagny klasa çenli okuw kitaplary taýýarlanyp mekteplere hödürlenipdir. Ýöne her okuw kitaby dürli alym tarapyndan taýýarlanan üçin türkmen diliniň arap gatyna ýazylyşyna tapawutdurluklar ýüze çykypdyr. Ýagny her sınıfdaky okuw kitabynyň beýlikleri garalanyna arapça ýazyw taýdan özçe tapawutlanmagy okuwçylaryň türkmen dilinde bilim almagyny kynlaşdyrypdyr. Bu bolsa Owansandaky türkmenleriň gysgaly umumy elippi döretmeginiň hukmanadygyny gün tertibine getiripdir. Gelinginde bolsa Owansandaky türkmenleriň elippi meselesiniň üstünde işleýän türkmen alimlarynyň birinden habar alalyň. Owansana täze türkmen elippiniň döredilmegi tagallalaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafiki bu urda golaýda oňoýly netijäniň alynjagyny Azatlyk radiosyna beren interwýusunda dünýä türkmenlerine şeýle buşlaýar.
İranda, Owanistanda, Suriýada we Irakda derlerde türkmenler arap hatynda ýazýarlar. Türkmen dili bilişiňiz ýa-ni özüniň kanunlary bar. Arap hat bilen ýazanda biraz kynçylyklar berýär şol sözleri okamakda. Şonuň üçin Owanistandan bir 20-30 ýylky bir alada şol indi Owanistanda käbir delillere görä latin harfi geçip bilmez. Şonuň üçin biz bärde mejbur arap hatynda ýazmaly. Arap hatynda ýazjak bolsaňyz hem arap hatynda alfabetinde kynçylyk bolýar. Hususan da şol 15-16 ýyl ahirki ýyllarda şol kynçylygy görmek üçin Owanistanda bir komissiýalar düzeldi we bärde hiç bir kanuny täsirçilik ýok. Ýöne bir türkmen okuwlary şol alfabet meselesinde henizeçe her kim öz bildigiçe ýazýardylar. Soň ahirki wagtlarda şunu bir birleştireli we döwlet edarasyndan, döwlet akademi ulumdan alyp geçilen bir maslahat boldy. Bu menem şol komissiýada barmyn. Indi şol türkmen dilini käbir parentetlere garap alfabetini düzdük we muny bir ýarym aý şol akademi komitesi bilen 3-4 gün gelişdik we inşallah şu bir aýdan bir ýarym aýdan bu çap bolar diýen umydymyz bar. Ýani
onda Owansandaky özüňiz ýaly türkmen diliniň üstünde işleýän elipdiniň üstünde işleýän alimler indi bir netije gelýärler, bir çukuru tükürdiler, bir elipi alfabet çykýa häzir şeýlemi golaýdy.
Dogry, bilimler akademiýasy bilşinärler bilen 3-4 günler oturduk we olaram kabul etdiler. Indi inşallah şu ahirki wagtlarda ol Owansan bilimler akademiýasynyň kararyny we bir kitapça bolup soň tegişli idaralara iýerildi. Ýani bu men kimizde ahyrky netije bir geldi. Owanistanda bilýärsiňiz indi bizde türkmen bilen başga diller ýani resmi dil bolany üçin şäherde magaryp ýani mekteplerde sabak okulýar we hemde neşeratlarymyz bar döwlet derejesinde we şahsy neşeratlar bar. Bularda inşallah biziň hatymyz hemmeler bir hil bolar mukaddimmi diýip.
Dip Owansany türkmen alim Muhammed Salih Rafiki ýurtdaky etnik türkmenleriň alimlar Akademiýasy we Bilim Ministerliginiň tassyklamagyna ulanylmagy başlanjak umumy türkmen elippiýini kabul edip köpçülük bilen ýagdaýda ulanmagy başlamagyny umyt edýändigini bildirýär. Hormat radio dinleyiciler, Azatlyk radiosuna hati veren medeniyet işlerine işin katnaşan käbir Owansanly aktivist türkmenler bolsa, ene dil barasynda edil özbegistanyň etnik özbeklere veren gollugy ýaly Aşgabat hökümetiniň hem Owansanly ýaşaýan etnik türkmenlere bilim taýdan giňerimli ýardam bermegine garaşylýanyny aýdýarlar. Hormat radio dinleyiciler, sizem öz türkmenlerinizi tanıdıp olorun meselelerini gün tertibine getirmek isteyen olsanız metbuat e-mail velligi gmail.com metbuat e-mail velligi gmail.com elektronik poşta salgıymızın iada Azatlyk radiosunun sosyal ulgunlardaki sahipalarının üssü bilen ara gatnaşa geçip bilersiniz. Azat tolkunlardaki yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri